Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, ցերեկային ծրագրում առանձնացրել ենք հետևյալ թեմաները։ Սահմանադրական դատարանը ժամերի ընթացքում սկսեց եւ արդեն ավարտեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի սահմանադրականության հարցի քննարկումը։ Մինչ Բաքու ներթական սպառնալիքն է հնչեցնում Հայաստանի հասցեին, Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում խոսում էր պոզիտիվ խոսույթ ձևավորելու եւ ոչ թե հարևան երկրներին մեղադրելու կարեւորության մասին։ Չնայած Ռոմի ստատուտի վավերացմանը, Հայաստանը Բաքվի դեմ հայցեր դեռ չի ներկայացրել դատարան։ Միջազգային լրահոսից Լիբանանում իրավիճակը խիստ լարված է 500-ից ավելի զոհ միայն երեկվա Իսրայելի օթային հարձակումից հետո։ Իսրայելն ու Հզբոլահը այսօր կրկին հարվածներ են փոխանակել։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Սահմանադրական դատարանն այսօր սկսել եւ արդեն ավարտել է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի սահմանադրության հարցի քննարկումը։ Բարձր դատարանի լրատվական ծառայության փոխանցումը դատարանն անցել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Երևանն ու Բաքուն, հիշեցնենք, փաստաթղթում համաձայնել են սահմանազատումն իրականացնել 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի վրա, բայց այդ համաձայնությունը վերջնական չէ, կանոնակարգում նշվում է գործընթացը հնարավոր հետագայում խաղության համաձայնագրի ընդունումից հետո այլ սկզբունքներով ընդանամ մանրամասները քիչ անց։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանի շրջանակում կայացած ապագայի գագաթնաժողովին ելույթ ունենալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է մեջբերում ավելի շատ հնարավորությունների, քան հարևան երկրներին մեղադրելու վրա կենտրոնանալը։ Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի ու Հնդկաստանի ղեկավարները, հանդիպման մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում, Նարենդրա Մոդին միայն գրել է հաճելի էր հանդիպել Հայաստանի վարչապետի հետ։ Ադրբեջանը հատուկ ուշադրություն է դարձնում երկրի պաշտպանունակության ամրապնման և ազգային անվտանգության ապահովման հարցերին և այդ ոլորտների հետագա զարգացումն առաջնահերթ ուղություններից է։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱԴԵՔՍ 2024 ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսի մասնակիցներին հղած ուղարձում։ Իսրայելական հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը հասել է 558-ի, այդ թվում 50 երեխա, 94 կին, վիրավորվել է 1835 մարդ, հայտարարել է երկրի առողջապահության նախարար Ֆիրաս Աբիադը, հավելելով մեջբերում երեկվա հարձակումների զոհերի ճնշող մեծամասնությունը, եթե ոչ բոլորը, անձեմ մարդիկ էին իրենց տներում։ Տուժածների շրջանում հայերի առկայության վերաբերյալ տվյալներ այս պահին չկան, ազատությանը փոխանցել է արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Ուկրաինայի հակաօթային ուժերը սեպտեմբերի 24-ին երկրի 8 շրջաններում խոցել են Ռուսաստանի կողմից արձակված 81 անօթաչու թռչող սարքերից 66-ը։ Ուկրաինայի օթուժի հաղորդագրության համաձայն վաղ առավոտյան հարձակման ժամանակ Մոսկվան կիրառել է նաև հրթիռներ։ Զապորոժիայի իշխանությունները հայտնում են զոհի ու վիրավորների մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հայտարարել է Բելգորոդի, Կուրսկի և Բրյանսկի շրջաններում ուկրաինական ուժերի կողմից դրոնների հարձակման մասին։ Իրանի անվտանգության ծառայությունն է կանգնած Շվեդիայում հակերային հատուկ գործողությունների հետևում, որի շրջանակներում հակերները հազարավոր SMS-ներ են ուղարկել շվեդ օկտատերերին, կոչանելով վրեժ լուծել։ 2023 թվականի ղուրանի այրման համար այս մասին հայտարարել է Սկանդինավիան երկրի դատախազությունը։ Ավագ դատախազ Մաց Լունգվիստի խոսքով նախաքննությունը պարզել է, որ հենց իրանական պետությունը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի միջոցով հրահրել SMS ծառայություններ մատուցող շվեդական ընկերության տվյալների արտահոս Սկսած շվեդ պաշտոնյայի իրանցի հակերների ինքնությունը պարզվել է անցած շաբաթ Շվեդիայում, անցած ամռանը Շվեդիայում ուրանի արման մի շարք դեպքեր են տեղի ունեցել, ինչը զանգված այն անկարգությունների Ստոկհոլմի և միջին արևելքի մի շարք երկրների միջև լարվածության պատճառ էր դարձել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Սահմանադրական դատարանը այսօր սկսեց և փաստորեն ժամեր անց արդեն ավարտեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի սահմանադրության հարցի քննարկումը։ Դեռ պարզ չէ, ինչ որոշում են կայացրել։ Եթե սահմանադրական դատարանը դրական որոշում կայացնի, փաստաթուղթը կուղարկվի ազգային ժողով վավերացման։ Այն ենթադրում է, որ Երևանը և Բաքուն համաձայնել են սահմանազատումը իրականացնել 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի վրա, բայց այդ համաձայնությունը վերջնական չէ։ Ամիսներ առաջ ապրիլին Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, թե նախնական համաձայնեցրել են Տավուշ-Ղազախ սահմանի որոշ հատվածներ համապատասխանեցնել խորհրդային միության փլուզման պահի դրությամբ գոյություն ունեցող միջհարավետական սահմանին ու փաստացի հատվածական սահմանազատմամբ 12 կիլոմետր երկայնքով նոր սահման գծվեց։ Հայկական տներ և տարածքներ անցան Ադրբեջանին։ Կանոնակարգի հաստատումից հետո կողմերը պետք է համաձայնեցնեին հերթականությունը և շարունակեին սահմանի բոլոր մնացած հատվածների սահմանազատման գործընթացը, բայց մինչ Հայաստանը փաստացի սկսել է կանոնակարգի միջպետական վավերացման ընթացակարգը, Բաքուն մինչև այս պահը փաստաթուղթը չի հրապարակել։ Թեմային Նաիրա Բուղադարյանն է անդրադարձել։
Սահմանադրական դատարանն այսօր սկսեց և ավարտեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի սահմանադրականության հարցի քննությունը։ Բարձր դատարանի լրատվական ծառայության համաձայն դատարանն անցել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, դեռ պարզ չէ, թե այն երբ կհրապարակվի։ Նիստը դռնփակ էր, անցկացվում էր գրավոր ընթացակարգով։
Բարձր դատարանը դրա համար էլ հավաքվել է, որպեսզի որոշի, հակասում է թե չի հակասում, և դատարանը հեղինակավոր խոսքը կասի, հակասում է թե ոչ։
Եթե հայ-ադրբեջանական սահմանագծման համար ված փաստաթուղթը ճանաչվի սահմանադրությանը համապատասխան, ապա կառավարությունն այն կուղարկի խորհրդարան վավերացման։ Հակառակ դեպքում այս փաստաթուղթը Հայաստանի խորհրդարան չի կարող հասնել։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը լրագրողների զրույցում միայն ընդգծեց. ցանկացած միջազգային պայմանագիր պետք է նախ ուղարկվի բարձր դատարան։
Ես ուզում եմ նշանակել, եթե մի բան պետք է վավերացվի մի միջազգային պայմանագիր, ինքը չի կարող չգալ սահմանադրական դատարան։ Եթե կա մի միջազգային պայմանագիր, որը պետք է վավերացվի, բայց չի վավերացվել, ուրեմն ինքը Հայաստանի համար իրավական ուժ չունի։
Ընդդիմադիրները, սակայն, այս թեմայի շուրջ մի քանի հարց են բարձրացնում։ Առաջինը վերաբերում է Գարնանը Տավուշի ու Ղազախի հատվածում սահմանազատմանը, թե ինչու Ադրբեջանին վերադարձված 4 գյուղերի դեպքում գործընթացն իրականացվեց առանց սահմանադրական դատարան և խորհրդարան դիմելու։ Կառավարությունն այս հարցի շուրջ արդեն տվել է իր պատասխանը, այն պիլոտային ծրագիր էր, որով կողմերը փորձ ձեռք բերեցին հետագա սահմանագծման համար։ Իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանն անցած շաբաթ էր այս հարցին պատասխանել։
Եվ ըստ էության սահմանները վերջնականապես գծելով, մենք վերջին ռիսկը Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակման, լեգիտիմ հարձակման վերացրել ենք և ունենք հստակ սահման, որից գոհ են կիրանցիները, բաղանիսցիները, ոսկեպարցիները, և այստեղ մենք խնդիր չունենք, և կանոնակարգ ու աշխատակարգ հստեության սահմանազատման ձևավորվել է հենց այդ գործընթացում և հենց ընդգծվել է Ալմաաթայի հռչակագիրը, որով էլ հենց Կիրանցում սա տեղի է ունեցել։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ Կիրանցի սահմանազատումը նախադեպ էր, որի հիման վրա մենք ստեղծեցինք աշխատակարգը, և դրա հիման վրա այն տարածելու ենք սահմանի ողջ երկայնքով։
Իշխանական պատգամավորը շտապել էր նաև հայտարարել, դժվար սահմանադրականության հետ խնդիր արձանագրվի։
Այլ ասեմ, որ կանոնակարգը հստեության հիմնականում տեխնիկական լուծումների մասին է, այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ դժվար թե գործ ունենանք հա սահմանադրության հետ խնդրի հետ, չնայած սահմանադրական դատարանի դաշտում է հարցը, սպասենք, թե ինչ եզրակացություն կտա սահմանադրական դատարանը։
Ընդդիմադիր դաշնակցությունը միջդեռ այսօր հայտարարեց, այդ կանոնակարգն անտեսում է միջազգային լավագույն փորձը, չի բխում Հայաստանի շահերից, անտեսվում են այն իրավական հիմքերը, որոնք ամրագրում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային շահերը։ Կանոնակարգը հիմքեր է ստեղծում հետագա միակողմանի զիջումների համար։
Ադրբեջանի նախագահի Հայաստանի հասցեին արված հերթական սպառնալիքներով լի ելույթից ժամեր անց ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկեց ջանք գործադրել լավ ապագայի նախադրյալները տեսնելու համար։ Ալիևը 3 միլի մեջլիսում անթաքույց խոսում էր Բաքվի շարունակական զինվելու մասին։ Երկրի առաջնահերթությունն էր համարում Ղարաբաղի, այդ թվում այսպես ասած արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը։ Նույն օրը Նյու Յորքում Հայաստանի վարչապետը ընդհանրապես չանդրադարձավ հայկական կողմի կորուստների մասին, չանդրադարձավ Բաքվից հնչող շարունակական պահանջներին և սպառնալիքներին, փոխարեն առաջարկեց առաջնորդվել դրական, պոզիտիվ խոսույթով, որպես օրինակ էլ Փաշինյանը բերեց ապագակա կա ապագա կարգախոսը, որը ընտրություններում իր հաղթանակի գրավականներից մեկն էր համարում։ Ու հիմա թեև հենց ինքը Փաշինյանն էլ ընդունում է, որ տարածաշրջանում լավատեսության համար ոչ մի հույս չկա, Հայաստանի վարչապետը աշխարհին առաջարկում էր լավատեսությամբ զինվել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է համադրել երկու ղեկավարների նույն նոր նարված ելույթները։
My party adopted the slogan there is a future.
Ermənistanda revanşist.
Երբ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում Հայաստանի վարչապետը խոսում էր պոզիտիվ խոսույթ ձևավորելու եւ ոչ թե հարևան երկրներին մեղադրելու կարևորության մասին, հարևան երկրի Ադրբեջանի նախագահ այդ երույթից ժամեր առաջ կրկին Բաքվից սպառնում էր Հայաստանին.
I will more concentrate on opportunities.
Մենք սովորաբար գալիս ենք միավորված ազգերի կազմակերպություն ազդարարելու, թե ինչքան վատ է լինելու։ Ի տարբերություն նախորդ 3 անգամների, ես գլխավոր ասամբլեայի իմ այս տարվա ելույթում ավելի շատ կկենտրոնանամ հնարավորությունների վրա, քան հարևան երկրներին մեղադրելու։
Rather than accusing neighboring countries in my speech.
İkinci Qarabağ müharibəsinin və antiterror əməliyyatının nəticələri ilə
Միջդեր արտահերտ ընտրություններից հետո խորհրդարանի առաջին նիստում Իլհամ Ալիևը պնդում էր, թե ռևանշիստական ուժերը Հայաստանում գլուխ են բարձրացնում եւ բացեիբաց հայտարարում, որ ռևանշ թույլ չտալու համար շարունակում են զինվել։
Չնայած Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը եւ հակահաբեկչական օպերացիան մնացել են յետևում, Հայաստանում ռևանշիստական տենդենսները մեզ ստիպում են մշտապես ուշադրության տակ պահել ռազմական ոլորտը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո անկած ժամանակահատվածում ստեղծվել են նոր ռազմական միավորումներ, հատուկ նշանակության ուժերը, կոմանդոն, նրանց թիվն աճել է եւ շարունակելու է աճել տարեցտարի։ Մենք ամրանում ենք պայմանական սահմանին, քանի որ Հայաստանից ցանկացած պահի կարելի է սպասել ցանկացած սադրանք։ Հայաստանը եւ նրա յետևում կանգնած ցանկացած երկիր պետք է հասկանա, որ մեզ հետ շանտաժի լեզվով հնարավոր չէ խոսել եւ մենք պատրաստ ենք ի վիճակի ենք ցանկացած պատասխան տալ։
There is a future.
Միջդեր Ալիևի այս սպառնալիքներից հետո Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ապագայի գագաթնաժողովում Նիկոլ Փաշինյանն աշխարհին պատմում էր, որ վարչապետի իր մանդատը ընտրություններում ստացել է ապագա կա ապագա կարգախոսի ներքո, մի ժամանակահատվածում, երբ թվում էր, թե Հայաստանում ու տարածաշրջանում լավատեսության համար ոչ մի հույս չկա։ Նույն կարգախոսը Փաշինյանը հնչեցնում էր նաև գլոբալ առումով.
Now this happens globally.
Հիմա այդպես է գլոբալ առումով, եւ ես ուզում եմ ապագայի գագաթնաժողովում հնչեցնել այդ համոզմունքը. Ապագա կա, ու դրանում ունենալ իմ բաժին ներդրումը.
I want to have my portion of contribution.
Մինչ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում պնդում էր, թե գլոբալ ճգնաժամի պատճառներից մեկն այն է, որ միջազգային հարթակները վաղուց դարձել են փոխադարձ մեղադրանքների եւ սպառնալիքների ազդարարման հարթակ, այդ նույն հարթակից Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարում էր պատերազմով Ղարաբաղն ազատագրելու եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու մասին.
Azerbaijan has entered into a new era, having restored its rights to sovereignty and territorial integrity.
Վերջ դնելով ուժի անօրինական կիրառմանը, Ադրբեջանը հետ պատերազմական կարգավորում նախաձեռնեց Հայաստանի հետ ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։
Ընդգծելով երկկողմ բանակցությունների միջոցով արձանագրված առաջընթացի մասին, Ջեհյուն Բայրամովը ՄԱԿ-ի վեհաժողովի ամբիոնից նաեւ կոչ էր անում Երևանին արագ քայլեր ձեռնարկել խաղաղության գործընթացում խոչընդոտները վերացնելու ությամբ, շեշտելով, թե դրա համար անհրաժեշտ է քաղաքական կամք եւ պատասխանատվություն։
Չնայած Ռոմի ստատուտի վավերացմանը, Հայաստանը Բաքվի դեմ հայցեր դեռ չի ներկայացրել դատարան։ Հայաստանը պաշտոնապես այս տարվա սկզբին միացավ միջազգային քրեական դատարանին։ Երևանը այն ժամանակ դեռ հայտարարել էր, որ Ռոմի կանոնադրությանը միանալով ցանկանում է Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկել ռազմական հանցագործությունների համար, խոսում էր նաև Արցախահայերի տեղահանության համար Ադրբեջանի դեմ միջազգային քրեական դատարան հայց ներկայացնելու հնարավորության մասին։ Ինչ եղան այդ հայցերը, ինչու Ռոմի ստատուտի վավերացումից 7 ամիս անց այդպես էլ որևէ հայց չկա։ Մասնագետները այստեղ հիշում են Փաշինյանի ավելի վաղ արված հայտարարությունները, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո հավանական էր համարել, որ հետ կկանչվեն արդեն իսկ Բաքվի դեմ միջազգային այլ ատյաններում ներկայացված հայցերը։ Ինչ զուգահեռներ կարող են այստեղ լինել, փորձել է պարզել Սոնա Հովսեփյանը։
Ադրբեջանին պատերազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության կանչելու հիմնավորմամբ Հայաստանը տարեսկզբին դարձավ միջազգային քրեական դատարանի լիիր ավանդամ։ Սակայն մինչև այսօր պաշտոնական Երևանը հայցեր չի ներկայացրել ադրբեջանցիների ենթադրյալ հանցագործությունների վերաբերյալ։
Փաստահավաք աշխատանքներ բնականաբար իրականացվել են եւ նաեւ քաղաքասարակության ներկայացների կողմից, այս պայդրությամբ գործընթաց չի իրականացվում, կարծում նաեւ նախաձեռնելու դեպքում հենց սկզբնական փուլում դրա մասին բարձրաձայնելու առարկություն նաեւ քննարկման ենթակա է, այդքան է կարողանա նշել այս պայդրությամբ։
Արդարադատության նախարարության խորհրդական Ռուբին Ամխիթարյանը միաժամանակ չի ասում, կոնկրետ երբ եւ ինչ բովանդակությամբ կարող են լինել Երևանի հայցերն ընդդեմ Բաքվի մի փուլում, երբ երկու պետությունները բանակցում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք 2021 եւ 22 թվականի ադրբեջանական ներխուժումներից հետո կառավարության միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը միջազգային դատարանին միանալու անհրաժեշտությունը բացատրում էր նաեւ Բաքվի հնարավոր հարցակումները զսպելու մեխանիզմ ստանալու հանգամանքով։ Բացի այդ, ասում էր, արցախցիների բռնի տեղահանման հարցը եւս Հայաստանի դիմումով միջազգային քրեական դատարանը կարող է քննել։
Ոսկեգնում այս դեպքում մարդկայինության դեմ ցանցագործության տարատեսակի մասին, այսինքն բռնի տեղահանում կամ զանգվածային տեղահանումներ, որը կանանդրությամբ նախատեսված ցանցատեսակ է, ցանցագործության տեսակ է, եւ կա նաեւ նմանատիպ նախադեպ միջազգային քրեական դատարանի կողմից իրավազորությունը ճանաչել։
Հակայում տեղակայված միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության Ռոմի ստատուտի համաձայն դատարանն իրավասու է քննել ցեղասպանության, մարդկության եւ պատերազմական հանցագործությունների դեմ հայցեր, եթե ազգային դատական համակարգն ի վիճակի չլինի ինքնուրույն դա անել։ Միջազգային քրեական դատարանին միացած 124 պետությունների շարքում, սակայն, Ադրբեջանը չկա, Բաքուն չի ստորագրել Ռոմի ստատուտը։ Սրան զուգահեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ ակնարկել էր, խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո միգուցե հետ կանչվեն արդեն իսկ Բաքվի դեմ միջազգային այլ ակցիաներում ներկայացված հայցերը։
Եթե մենք խաղաղության պայմանագիր ենք տեքստի շուրջ գալիս ենք համաձայնության եւ հասնում ենք ստորագրման փուլույն, ես չեմ բացառում եւ նույնիսկ տրամաբանական կհամարեմ երկուստեք ոսկ չի կարող լինել մեն Հայաստանի Հանրապետության պարագայում, երկուստեք նաև նման լուծման գնում։
Արդարադատության նախարարությունից վստահեցնում են, իրենց վրա որևէ ճնշում չկա եւ շարունակում են աշխատանքն ըստ սահմանված կարգի, բայց փորձագիտական դաշտում Երևանի հայցերը հետ կանչելու սցենարը հավանական համարում են։
Շատ ցավալի է, որ այդ խոսակցությունները շարունակվում են բանի վերաբերյալ հայցերի հետ վերցնելու, որտեղ սա մեզ համար կլինի ուղղակի ջահջախից եւս մեկ պարտություն, որովհետեւ իրավաբանորեն այլևս չենք ունենա որևիցե հնարավորություն մեր պահանջները ներկայացնելու այն պետությունից, ով որ մասսայական այդ մարտիրոնքները եւ ընդհանուր հանցագործությունները կատարել ու մարտիրոնքները խախտել, ինչպես նաեւ պայմանագրերը, միջազգային պայմանագրերը խախտել։ Սա մեզ համար մեր գործողությունը կլինի մեզ համար ու հասարակությունների համար աններելի։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Էրլանգեն Նյուրբենգի համասարանի դասախոս Գուրգեն Պետրոսյանի կարծիքով Հայաստանը չպետք է նաև հապճեպ քայլերի դիմի, որոնք կարող են խնդիրներ առաջացնել փաստերի ճշգրիտ հավաքագրման աշխատանքում։ Մասնագետը նկատում է, միջազգային քրեական դատարանի անդամ դառնալուց հետո ազգային ժողովը դեռ չի ընդունել օրենք այն մասին, թե այդ ԱԱԿ-ի հետ որ գերատեսչության միջոցով է իրականացվելու հիմնական հաղորդակցությունը։ Ռուբին Ամխիթարյանն ասում է, արդարադատության նախարարությունում շարունակում են աշխատել մասնագետների վերապատրաստման և օրենսդրական փոփոխությունների վրա։
Սկզբին հայտնի դարձավ, որ իշխանությունը որոշել է պետականացնել հասարակական կառույցներ հանդիսացող ստեղծագործական միությունների շենքերը։ Այս առիթով գրողների, նկարիչների միությունները արտահերթ համագումարներ հրավիրեցին եւ իրենց անհամաձայնությունը հայտնեցին դատախազության գրողների, նկարիչների գույքը պետականացնելու պահանջին։ Պատմությունը այսքանով չի ավարտվել եւ հիմա իշխանությունները քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ են պատրաստվում անել, որով էլ պետականացվելու են Հայաստանի գրողների, նկարիչների եւ այլ միությունների շենքերը։ Մրտոված արվեստագետներն այսօր ասուլիսեին հրավիրել ներկայեր Արտակ Խուլյանը։
Պետական ռեկետ ստեղծագործական միություններն այսպես են որակում իրենց սեփականությունը պետականացնելու գլխավոր դատախազության տասնյակ հայցերը։ Նկարիչների, գրողների, քույրերի ու մի քանի այլ միությունների ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, պետությունը որևէ հիմք չունի մինչ այս պահը կադաստրով իրենց սեփականությունը համարված շենքերը իրենով անել։ Կարեն Մեժլումյան, նկարիչների միության փաստաբան։
Այս գրքերը, որոնց այսպես ասած պետականացման հայց են ներկայացվել, խորթային տարիներից պատկանել են հենց այդ ստեղծագործական միություններին։
Գլխավոր դատախազության հայցերի հիմքում Հայաստանի սեփականության մասին 90 թվականին ընդունված օրենքն է։ Ըստ իրավապահների, այդ օրենքով միությունների շենքերը 90-ականներին պետականացվել են։ Առանց պետության որոշման չէին կարող սեփականաշնորվել։ Մինչդեռ նկարիչների ու գրողների միությունների փաստաբանները պնդում են, այդ շենքերը խորթային միության ժամանակ են ստեղծագործական միությունների սեփականությունը համարվել։ Նկարիչների միության փաստաբան Կարեն Մեժլումյանի խոսքով,
որևէ ապացույց ներկայացրել է, որ նկարիչների միության, օրինակ Աբովյան 16 շենքը, մյուս ստեղծագործական միությունների շենքերը, մյուս կազմակերպությունների, որ այստեղ են շենքերը, խորթային տարիներին եղել են պետական։ Նման ապացույց, նման հիմնավորում չի ներկայացվել, որ եղել են պետական և 90 թվականի օրենքով դարձել են Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը։ Հիշեցնեմ, այս օրենքը վերաբերում է բացառապես պետական կազմակերպությունների ունեցվածքին։
Լևոն Բաղդասարյան, գրողների միության փաստաբան.
ԽՍՀՄ տարիներին ստեղծագործական միությունների քույքը, դա կլներ Դիլիջան, Ծաղկաձորում, Երևան և այլն, որոնց ստեղծագործական միությունների գույքը եղել է բացառապես վերջինի սեփականությունը։ Ուստի նման պայմաններում կառավարության նման գործառույթը տոտալ մեզրկում է տվյալ ընկերությունների հետ կապված։
Ստեղծագործական միությունների շենքերը պետականացնելու որոշումը քաղաքական է, դա ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հաստատել։ Փաշինյանը որոշման պատճառ էր նշել Հայաստան մարզական միության օրինակը, որն իր անունով գրանցված գույքն ու տարածքները 5 միլիարդ դրամով մասնավորին էր վաճառել։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ ավելի մոտ է ավարտին, քան շատերը կարծում են, եւ դաշնակիցներին կոչ է արել ուժեղացնել ուկրաինական բանակարևմուտքը, Զելենսկու ակնկալում են խաղաղության ծրագիրը։ Իսկ այս ընթացքում պատերազմի գոտում մարտերը շարունակվում են, Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հաղորդում են ԱԹՍ-ներ խոցելու մասին։ Վաղը Վլադիմիր Զելենսկին ելույթ կունենա Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի նիստում։
Եթե արևմուտքը տա այնինչ Կիևն ուզում է, պատերազմը հաջորդ տարի արդեն կարող է ավարտվել, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ով Միացյալ Նահանգները մեկնել նախագահ Ջո Բայդենին ներկայացնելու Կիևի խաղաղության պլանը։ Փաստաթղթի մանրամասները չեն հրապարակվել, սակայն Զելենսկին X-ում գրել է, որ այն պետք է խաղաղություն պարտադրի Ռուսաստանին։
Հաղթանակի պլանը Ուկրաինայի ամրապնդումն է։ Ահա թե ինչու ենք մենք խնդրում մեր ընկերներին, մեր դաշնակիցներին ուժեղացնել մեզ։ Դա շատ կարևոր է։ Կարծում եմ, որ մենք ավելի մոտ ենք խաղաղության, քան կարծում ենք։ Մենք ավելի մոտ ենք պատերազմի ավարտին։
Երբ ABC News-ի թղթակիցը հետաքրքրվել է, արդյոք հաղթանակի այդ պլանը ենթադրում է բանակցություններ Ռուսաստանի հետ, Զելենսկին մանրամասնել է, խոսքը նախ եւ առաջ Ուկրաինայի ռազմական կարողություններն ամրապնդելու մասին է, ինչը հետո հիմք կարող է դառնալ դիվանագիտական գործընթացի համար։ Ուկրաինան միայն ուժեղ դիրքերից կարող է պարտադրել Պուտինին կանգնեցնել պատերազմը, ասել է նա։
Հաղթանակի պլանը Ռուսաստանի հետ բանակցությունների մասին չէ, այն կամուրջ է հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման համար։ Պլանի էությունը Ուկրաինայի հզորացումն է։
Նահանգներ մեկնելուց առաջ Կիև ամիսներ շարունակ փորձում է թույլտվություն ստանալ արևմտյան զենքերով Ռուսաստանի տարածքում թիրախներին հարվածելու համար։ Մոսկվան սպառնում է, որ սա կարմիր գիծ է, որը հատելով արևմուտքը ուղակի պատերազմի մեջ կմտնի Ռուսաստանի հետ։ Զուգահեռ ռուսները շարունակում են ամենօրյա ռեժիմով հարվածել ուկրաինական բնակավայրերին և կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներին։ Ուկրաինացի և ռուս ռազմական բլոգերները հաղորդում են, թե ծանր և վտանգավոր իրավիճակ է Դոնեցկի մարզի Ուգլեդարի կայազորում, որը կարող է շրջափակման մեջ հայտնվել։ Ռուսները առավոտից գրոհում են քաղաքի ուղությամբ, որը պատերազմի մեկնարկից ի վեր ավերակների է վերածվել։ Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե պատերազմը կավարտ միայն այն ժամանակ, երբ ռուսները հաղթեն։ Որևէ այլ լուծում չկա, այսօր սպառնացել է Կրեմլի խոսնակը։
Հատուկ ռազմական օպերացիան կավարտվի, երբ մենք այս կամ այն ձևով հասնենք մեր նպատակներին։ Մեզ համար այլ ընտրանք գոյություն չունի։
Իրավիճակը խիստ լարված է Լիբանանում։ Լիբանանի հարավում շուրջ 500 մարդու կյանք խլած, իսրայելական զանգվածային ռմբակոծություններից մեկ օր անց Իսրայելը և Հեզբոլլահը կրկին հարվածներ են փոխանակել։ Միջազգային լրահոսը գրում է, որ Իսրայելի երեկվա օթային հարձակումը 2006 թվականից ի վեր ամենամահաբերն էր։ Associated Press-ը նշում է, որ զոհերի թվում ավելի քան 90 կին և երեխա կար։
Ռոբերտ Զարգայանն է ներկայացնում իրավիճակը Լիբանանում։
Իսրայելի օթային հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը անցել է 550-ից։ Հայտարարում են Լիբանանի իշխանությունները երեկվանից սկսված հարձակումը 2006-ից ի վեր ամենամահաբերը որակելով։ Զոհերի թվում շուրջ 100 կանայք ու երեխաներ կան։ Վիրավորների թիվը վերջին տվյալներով անցնում է 1800-ը։ Քաղաքացիներն իրենց բնակավայրերը լքելու զանգերու հաղորդագրություններ են ստանում։ Լիբանանը ահազանգում է հարվածներին հասցվել հիվանդանոցներին, բժշկական այլ հաստատություններին։ Երեկվանից տեղահանված մարդկանց համար Լիբանանի կառավարությունն այժմ ապաստարաններ է նախապատրաստում։ Իսրայելական կողմը Լիբանանի հարավային ու հյուսիսային շրջանների բնակիչներին նախազգուշացրել է հեռանալ իրենց բնակավայրերից։ Նախորդից հազարավոր մարդիկ հենց այդպես էլ արել են։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հորդորել է նախազգուշացումները լուրջ ընդունել, հավելելով՝ բնակիչները կարող են անվտանգ վերադառնալ իսրայելական գործողությունից հետո։ Լիբանանցիներին ուղված կարճ տեսահաղորդում Նեթանյահուն ասել է.
I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you.
Իսրայելի պատերազմը ձեր դեմ չէ, այլ Հեզբոլայի։ Այն երկար ժամանակ ձեզ որպես կենդանի վահան է օգտագործել։
Hezbollah has been using you as human shield.
Իսրայելի պաշտոնյաները հայտարարում են, թե գործողության նպատակը Հեզբոլային իր սահմաններից հեռացնելն ու իսրայելի հյուսիսային շրջաններից հեռացած քաղաքացիներին իրենց տներ վերադարձը հնարավոր դարձնելն է։ Պնդելով Գազայի հետ արդեն 1 տարի շարունակվող ռազմական գործողությունների ընթացքում Հեզբոլան 9000 հրթիռ ու ԱԹՍ է արձակել իսրայելի ուղությամբ։ Հաղորդվում է տարբեր հատվածներում հարվածների մասին, նաև մայրաքաղաք Բեյրութի ուղությամբ։ Իսրայելական հարվածների հիմնական թիրախները Լիբանանի հարավային շրջան ներում են Իսրայելի սահմանից։ Երեկվանից սկսված լայնածավալ հարձակումը իսրայելական կողմի հաղորդման մեծ վնաս են հասցրել Հեզբոլահ խմբավորմանը։ Թե դեռ որքան կշարունակվեն հարվածները, իսրայելական կողմը չի հստակեցնում, հայտարարելով, թե անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են նաև ցամաքով ներխուժել։ Պնդում են, խմբավորման 1600 ռազմական թիրախ են խոցել ու պնդում, շատերը բնակելի շենքերում են թաքցվել։
Իսրայելական հարվածների զոհերի թվում ավելի քան 90 կին եւ երեխա կա։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը ազատությանը փոխանցել է, որ Լիբանանում իսրայելի երեկվա ավիահարվածների հետևանքով զոհերի եւ վիրավորների շրջանում հայերի առկայության վերաբերյալ տվյալներ այս պահին չկան։ Իմ գործընկերն Անես Սահակյանն է զրուցել Լիբանանում ապրող հայերի հետ, վերջիններս հեռախոսազրույցով ներկայացրել են երկրում տիրող իրավիճակը։
Ամեն ինչ հետնաժամ է Բերուտում, որովհետև ամեն ինչ ջելից է կախված։ Անշուշտ իրենք պետական մարդիկ փորձում են համոզել, որ ամեն ինչ պատրաստ է, արդեն պատրաստվում էինք մենք այսօրվան, եւ այլն։ Առողջապահության նախարարը իշխում է, տեսնում է նաեւ, բայց չգիտեմ ինչքանով գործնական է Լիբանանը այսպիսի մեծ հարվածի ընդառաջը։ Լիբանանյան մեդիան այնպես է ներկայացնում, որ ամեն ինչ մենք կարողանում ենք կոնտրոլի տակ պահել, բայց եկեք ու տեսեք 4000, 5000 վիրավոր, 500 մահ մեկ օրվա մեջ է շարունակվել այս տաճկը։ Ինչքանով պիտի կարողանան պետությունը, որ արդեն դրամ էլ չգա, փող էլ չունի, այսինքն այս բանկային ճգնաժամից հետո ինչքանով և օգնություն էլ չգա, ոչ մեկն էլ չի մտողված Լիբանանով, երեկ այդ ամեն հարվածներից ոչ մեկ օգնություն, բայց չգա, մենակ Իրաքն օգնում, ինչ-որ չէ, որ դեր շարժումը չսկսավ միջազգային։ Դրա համար վախենում եմ, որ սպազը և արվածը դարբեր են։ Այսինքն խուճապային վիճակ է, լուրերը նայում են, հարավը դատարկվում է, մարդիկ գալիս են, պատմում են, ու չես կարող մի բան ասել, մխիթարել, ինչ անել։ Այրոպորտն էլ արդեն համալի ամեն ընկերությունները դատարեցրեցին, բացի Լիբանանյան ընկերությունից, որ միակ օտանավներն են իջնում հնում։ Ինչ ասեմ, լավ վիճակ չէ, լավ պատկեր չէ, ուսանք, որ շուտ ընթանա, չնայած ես վախենում եմ, որ երկարատև պատերազմ լինի, քանի որ վիճող պատերազմ են, ճագանամարտեր են, ասենք պատերազմ չի գա քետնի վրա։ Իսրայելը խփելու է, ինչպես Ռազայն խփեց 10 ամիս, կարող է մի 10 ամիս էլ Լիբանանը խփել, ճշմարտ պատասխանում եմ։
Ուղ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը։ Մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։